Ukraina jau 42. Dienu pretojas Krievijas militārajai agresijai. Valsts ziemeļos galvaspilsētas Kīvas apkaimē aktīva kara darbība nenotiek, bet Ukrainas varas iestādes turpina apzināt situāciju no Krievijas karaspēka atbrīvotajās apdzīvotajās vietās. Daudzus ir šokējuši attēli no Kīvas piepilsētas Bučas, kur simtiem civiliedzīvotāju līķu gulēja uz ielām un masu apbedījumos. Ukraina Krievijas karaspēka īstenotās civiliedzīvotāju slepkavības Bučā un citviet uzskata par genocīdu, bet rietumvalstis ir aicinājušas veikt neatkarīgu notikušā izmeklēšanu. Arī NATO dalībvalsts Turcija un Indija trešdien nosodīja slaktiņu Bučā un mudināja to izmeklēt. Tomēr abas valstis, kurām ir labas attiecības ar Krieviju, izvairījās nosodīt Krievijas karaspēka rīcību. Krievijas sabiedrotās Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis pauda dziļu satraukumu par civiliedzīvotāju slepkavībām Bučā, taču aicināja jebkādas apsūdzības balstīt faktos. Viņš norādīja, ka vainīgie ir jānoskaidro izmeklēšanā. Savukārt Vācijas valdība paziņojusi, ka martā uzņemti satelīta attēli apgāžot Kremļa apgalvojumus, ka Krievijas karaspēks nav iesaistīts civiliedzīvotāju slepkavošanā Bučā. Ukrainas un Rietumvalstu izlūkdienesti apgalvo, ka Krievija gatavojas tuvākajā laikā pastiprināt uzbrukumus Ukrainas austrumos un dienvidos. Tāpēc Ukrainas vicepremjere Irina Verešķuka vērsās pie Harkivas, Donetskas un Luhanskas apgabalu iedzīvotājiem ar aicinājumu nekavējoties evakuēties.
Это нужно делать, потому что потом люди будут под огнём, их будут расстреливать, они
То vajag darīt, jo vēlāk cilvēki būs pakļauti apšaudēm un nāves draudiem. Tādā gadījumā viņi vairs neko nevarēs izdarīt, un arī mēs viņiem nevarēsim palīdzēt. Tāpēc ir jāevakuējas, kamēr var, un pašlaik tāda iespēja ir.
Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Gaidais apgalvo, ka jauna Krievijas karaspēka ofensīva reģionā varētu sākties tuvāko 3-4 dienu laikā. To varot secināt no papildu spēku un kara tehnikas ieviešanas Krievijas kontrolētajā Luhanskas apgabala daļā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ikdienu vēršas pie pasaules, lai pastāstītu par Krievijas karaspēka pastrādātajām zvērībām pret viņa tautu un mudinātu pastiprināt starptautiskās sankcijas pret agresoru valsti. Šodien Zelenskis attālināti uzrunāja Īrijas parlamenta deputātus. Viņš sacīja, ka Krievija izmanto badu kā ieroci pret Ukrainas iedzīvotājiem.
Росія застосовує голод з перших днів війни і проти наших людей, найгірше в Маріуполі.
Krievija jau kopš kara pirmajām dienām izmanto badu pret mūsu tautu. Vissliktākā situācija ir Mariupolē. Krievijas karaspēks jau vairāk nekā mēnesi īsteno blokādi pret šo pusmiljonu iedzīvotāju lielo pilsētu. Viņi ir bloķējuši piekļuvi gan no savas zemes, gan jūras, jeb kāda veida piekļuvi. Viņi bloķē humāno palīdzību, neļauj ievest neko, pārtiku, ūdeni, medikamentus. Kamēr bija sniegs, cilvēki varēja izkausēt vismaz sniegu, lai iegūtu ūdeni, bet tagad tā nav.
Ukrainas prezidents arī aicināja Īrijas politisko vadību izmantot savu ietekmi, lai pārliecinātu citas Eiropas Savienības dalībvalstis ieviest vēl bargākas sankcijas pret Krieviju.
Навіть зараз, коли світ вже усе знає про воєнні злочини Росії проти наших людей,
Pat tagad, kad pasaule jau zina visu par Krievijas kara noziegumiem pret mūsu tautu, mums vēl ir jāpierunā daži Eiropas uzņēmumi pamest Krievijas tirgu. Mums joprojām dažās rietumvalstīs ir jāpārliecina politiķi, ka ir jāpārtrauc jebkāda saikne starp Krievijas bankām un globālo finanšu sistēmu. Diemžēl mums joprojām ir jāpārliecina Eiropa, ka Krievijas nafta nevar nodrošināt Krievijas kara mašinēriju ar dāsnu naudu.
Par jaunām sankcijām pret Krieviju un papildu militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai šodien Briselē spriež NATO dalībvalstu ārlietu ministri. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs sacīja, ka nekas neliecinot par Krievijas atkāpšanos no plāna ieņemt visu Ukrainas teritoriju, tāpēc karš var turpināties vēl mēnešiem vai pat gadiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.